Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүген ноябрьнин 26-сы шаршамбы күн. Микрофон алдында ол сукырмаш. Татарстан диния назараты никахлашулар үчүн 2015 жылдан бирдем таныклык киргизген жыйыны. Азатлык бу турада Шулман түбеги баш казы Рустам хазрат Шейх Увалиев менен сүйлөштү. Азатлык архиви менен тааныштырууну давам этебиз соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Hong-Kong'da polisi vekilleri protestler barğan İngtip rayonlarının birisi bulğan Mongkok'da demonstratlar buldurgan şatırlarını alıp atu ışın tigirledi. Hazır anda transport hareketi kilengen. Huk saqlau organları mağlumatlarına qarağanda uzğan tünde Mongkok'dağı berilişler vaxtında 116 kişi tıtkarlanan hem 20 polisi hizmetkarı ziyan kurgen. Tıtkarlanmışlar arasında demokratik taraflı studentlar protest hareketinin iki yol başçısı Joshua Fong'a hem Lester Shum'da bar. Sentyabr azağında başlangan protest aralarında katnaşmışlar 2017 yılda Hong Kong'da hakimiyet başlığın turdan turu saylavını talep ete. Maa kadar ul Pekin kontrolünde bulan saylavışlar kollegisi tarafından bilgileneydi. Франция Украина кынчыгышындагы низак себептери Россияга мистраль берүүнү кечиктирге болду. Бу хакта Елисей сарайынын сейшемби күнгө билдирүүндө айтылды. Республика президенти Украина кынчыгышындагы халдар карапны тапшырууга мүмкүнчүлүк бермей, экспорт лицензиясын берүү келесе билдирүүгө кадар токтолуп турат деп текстте. Россия сактоо министрлигинде Мәскөөнүн Парижге айрылган бир нече шикаяттары билдирмешегин айттылар. Кырым татар активисти Эдем Эбулисов сейшемби күнү Россия тарапынан басып алынган Кырымда тоткарланган. Ул 3 май ишин негизинде тоткарлануучу 4-нчү киши болду. Ол күнде миңнерше Кырым татары Русия тарафынан Кырымга кирге тыйылган Кырым татар юлбашчысы Мустафа Жамиловну каршы алууга Армян базар Армянск шаарына келди. Протест изинен Кырым татарлары ярым отуруунун бардык тип юлдарын жапты. Эбулисовго полиция кызматкерине каршылык көрсөтүүдө жинаятчы ачылырга мүмкүн. Текшерүүчүлөр фикиринче ал полиция векилинин байрагын сабы менен кыйнаган. Жакын келечекте аны согасына алуу турдагы мекеме карары болор деп күтүлөт. Октябрда алиги иш кысаларында инде иш Кырым татар активисти Муса Абкаримов, Рустам Абдурахманов һәм Таир Смиртлеев 318-нче маддә, ягъни хөкүмәт вәкилләренә карата кеч кулланылды гаепле дип белдерелгән иде. Аларның барысы да акмашы тикшерү изоляторында тотыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Татарстан белән чик буендагы Октябрьский қаласында урнашкан Башкорт гимназиясында балалар саны аз булуы сәбәпле уку йортына акча аз килә. Укытучыларга хезмәт хакы түләргә җитми. Балаларның милли белем ала алмый шакларына борчылган ата-аналар шарасыз калды. Рәмзи Табулаев тулырак итеп сөйли.
Октябрьский қалаһы халкы Башкорт гимназиясының киләсәге өсөн көрәшә. Урындагы хакимият белем усагын ябай лицей менән берләштергә ниятле. Был гамәлгә каршы тору максатында ата-әсәләр үз төркемен булдырып, республика президентына һәм мәгариф министрлыгына хат язган. Башкорт гимназиясын ябуга каршы булучыларның береһе Илдар Куланбаев безгә түбәндәгеләрне һөйләне.
Повышенные группы отписки, то есть этими вопросами там никто не занимается на республиканском уровне. Получили вот письма, что из Министерства образования, что это местная инициатива. От президента получили, что правильный ответ из Министерства образования. А соответственно, от Министерства образования уже ответ у нас был. А школа единственная, башкирская гимназия на весь город, совсем другой никакой нету. Она в идеальном состоянии после капремонта, с новой крышей, с новыми окнами, с мраморными полами и лестницей. Недавно, да, 35 назад она получила этот статус. И к этому времени ее очень ее сильно готовили. И еще тогда был бывший президент Муртаза Губайдулович приезжал в эту школу ее открывать как башкирскую гимназию.
Ата-әсәләр лицейдың үз статусын калдыру өчен генә түгел, ә бында телде һаклап калу өчен дә көрәшә. Улар фикеренсә, кушылган сорақта башкорт теленә игътибар кәмиясәк. Дилара Камалетдинова һөйләй.
Безнең мәктәпте 3-нче гимназияга кушырга уйлап, безнең мәктәпте ябырга уйлыйлар. Бездә ата-әсәләр йыйылышы булды. Шундый ситуация безнең мәктәп ябылса, шу тирәлә безнең йөргән балаларга укырга йөрергә ярак табыла. И менә ошонда укып башкорт телендә укып, башкортча укып, менә минең кызым башкортча укый, сөйләшә, монда төрле саралар үткәрелә, ошо сараларда йөреп, ул ошоны дәвам итәргә уйлый инде. Минең генә бала түгел, башка балалар да монда укыгандан һуң инде телде кирәк дип салалар. Менә бит ата-әсәләрдә барыбыз да шулай дип инде бу мәктәпте япмау, ошо мәктәпте команда эшләтү ягындабыз.
Хәлдең айышына төшүнү максатында без кала хакимиятына шылтыраттык. Муниципалитет башлыгының социаль хорлар буенча урынбасары Октябрь Алатыпов башкорт лицейын кыскартууды бында балалар ханының кәмеүе менен аңлатты.
ситуация какая, значит, получилась? В связи с наличием подушевого финансирования у нас за каждого ребенка идут деньги. И существует у нас средняя наполняемость классов. На данный момент в гимназии у нас средняя наполняемость 16,7, если не ошибаюсь, в классе. Что, соответственно, несет на себя не нагрузки даже, а невозможность выплаты зарплат педагогам в соответствии с дорожной картой. Это, во-первых, такая ситуация. Потом, когда мы проанализировали, мы все-таки посчитали, что одной из причин оттока детей в городские школы из этих поселков все-таки идет и по уровню преподавания предметов. Поэтому было принято решение о соединении со школой, имеющих, во-первых, большое количество учеников, а второе, имеющие высокие показатели в методической работе и в качестве преподавания. То есть вопрос о какой-либо закрытии, о том, что дети поселков Заитова будут ездить или вынуждены ходить в другую школу, такой вопрос не ставится. По поводу преподавания башкирского языка, то есть базовый уровень даже не обсуждается, это само собой понятно. А углубленное изучение, то есть будут предоставлены все возможности в соответствии с законодательством по заявлениям родителей, то есть будет организовано углубленное изучение башкирского языка, культуры и искусства.
Атасалар башкорт гимназиясын ябырга ким кушканын асыклай алмаган. Илдар Кулонбаев айтуынча, республика президенты бул халды шахсан күзөтүүгө алган һәм гимназияны ябууга каршы. Кала хакимиятинде ийе гимназияны ябуу турагындагы фарман өстөн түштү деп айткандар. Шулай итеп, хәзер башкорт гимназиясынын артабанкы язмышы үчүн күрөшүүчүлөр кимге мөрөҗәгать итергә белмей. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Басқысында яшау үші 1 миллионнан артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлыкның интернеттагы сахифасында бу 3 көндә иң күп укылган әңгәмәне тәкъдим итәбез. Никахка тоныклык кирәк, аерылышуга талак сүзе дә җитә дигән тема күпләр өчен кызыклы булып чыкты. Кеше туса да, гаилә корса да, үлсә дә, дәүләт дәрәҗәсендәге тоныклыклар аша рәсмиләштерелә. Татарстан диния нәзарәте никахлашулашы. Татарстан. Кеше туса да, гаилә корса да, үлсә дә, дәүләт дәрәҗәсендә тоныклыклар белән рәсмиләштерелә. Татарстан диния нәзарәте никахлашучылар өчен 2015 елдан бердәм таныклык кертергә җыена. Никахлашучылар өчен Русиядә беренчеләрдән таныклык булдыру турында бәян ителде Диния нәзарәте сәхифәсендә. Таныклык сул билгеләре белән сакланган саннары серияләре күрсәтеләчәк, Госзнак шикәтенә басылачак икән. Әлеге башлангыч Татарстан мөфтие Камил Самигуллин тәкъдимендә башкарыла. Билгеле булганча, Госзнак эшне бердә бушлай башкармый. Татарстандагы башка төбәкләрдәге шәһәрләр, район үзәкләре, мәчетләрнең күбесендә моңа кадәр дә никахлашу шулар өчен мәчетләр дәрәҗәсендәге таныклыклар бирелеп килә иде. Чолының Ак мәчетендә Русиядә беренчеләрдән булып 1997 елдан башлап никахлашучылар өчен таныклык бирелә. Биредә шулай ук туу, җирләү турында да таныклыклар бирүне гамәлгә керткәннәр. Без шушы мәчетнең имам хатибы Шулман төбәге баш казые Рустам хәзрәт Шәйхә Вәлиев фикерләрен белү өчен аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Казый янында Гафиулла Газиз булып кайтты.
Рустам хәзрәт, менә Татарстан диния нәзарәте никахлашучылар өчен инде бердәм таныклык кертергә җыена. Менә билгеле булганча инде шушы бердәм таныклыкка ничегрәк карыйсыз? Һәм инде шунысы да мәгълүм, сезнең мәчеттә инде иң беренчеләрдән булып менә шушы хакта таныклыклар бирелә башлады. Күмү турында да таныклык бирәсез дә. Менә шуңа фикерегезне белсәгез иде шушы таныклыклар турында.
Ул эшне ахырына кадәр җиткереп басау дигә иде. Ул инде башта ук аның без мәсәлән Ак мәчеттә 97-нче елның март аенда бирә башладык. Россиядә беренчеләрдән булып таныклык турында таныклык, никахлашу турында таныклык, күмү турында таныклык. Һәм инде безнең инде бу ниләр турында үзебезнең архивыбыз бар. Архивта документлар сакланган, ошо 99 жылдын мартына алып бүгүнкүнгө кадар болгон бүтүн документтар да сакланган. Шуңарга күрө энди бул менен жакшы болот деп айтам мен. Эгерде аны акырына кадар башкарып чыкса, эмне андай кыйынчылыктар болгон болот.
Әйе, менә сез шушы эшләрне, таныклыклар бирүләрне ничек кирәк башкара идегез? Менә шушы инде Татарстан диния нәзарәте керткән бердәм таныклыкны тапшыру ничек булар?
Мин аны әрләне үзгәрү булар дип уйламыйм инде. Без инде мәчеттән никахлар мисал өчен гаиләдә укыйбыз. Гаиләдә туганнар, якыннар җыелып никах укыра. Без ак мәчеттә укымыйбыз. Һәм инде минем фикерем ул мәчеттә укырга да тиешле никахлар, чөнки ул намаз укытыралар. Ул нидән ул теге башка дин әһелләрендә кебек мәчеттә башкаруны инде санамый. Һәм шуңа күрә инде аның мәсәлә без бирә торганнан тантаналар рәвештә бирәбез инде ниләргә. Ирәр шучы парларга һәм инде ул менә бу бердәм тарафта ул шулай бирелүендә аның әлләни үзгәрешләр булмас. Ну, шу калып, шулай булыр инде.
Әйе, менә шушы инде бердәм таныклык бирүнең максаты нидә күрәсез? Бу инде менә махсус шушы эшләрне күзәтеп бару өчен инде акчаның бер кешеткә китмәүен тәэмин итү өчен дип уйлыйсыз миндә. Нидә күрәсез?
Мин алай дип уйламыйм, чөнки бу таныклыкларны без кертә башлаганда акча мәсьәләсен гомумән күз алдына тотмадык. Просто менә шу дини йолаларны тәртипкә салу максатында күз алдына тоттык. Акча мәсьәләсенә килгәндә, мәсәлән, без бит инде ширкәтдә таксы куя алмыйбыз. Чөнки төрле халәттәге кеше бар. Бар байлар, бар мохтаҗлар бар. Шуңа күрә бөтенесенә дә нидер бер хак куеп булмый. Хәтта инде безнең менә мәҗлесләр, шул никах мәҗлесләрендә булса, кайберләрендә безнең бабайлар да үзебездә, әгәр дә никах укысак, акчаны алып түгел кесенчә калдырып кайтабыз, үзебездән дә биреп кайтабыз. Чөнки бар, никадәр генә бай яшибез дисәк тә, мохтаҗ гаиләләр бар. Шуңа күрә акча мәсьәләсе белән бәйләнер дип әйтәсе килми, бу фәкать йоларын тәртипкә салу мәсьәләседер дип әйтәсем килә мин.
Менә бит инде Рөстәм хәзрәт авыл җирендә дә бар, анда да никах укучылар бар. Менә гади генә мисал китерергә була инде, авыл җирендәге гади генә бер абзый никах укып бирергә мөмкин. Ул инде мулла да түгел, әмма ләкин ниндидер шартларына китергә тырыша инде ул. Менә мисал ничек карыйсыз?
Никахның үзенең шартлары бар инде, әлбәттә үтәләргә тиешле. Авылда да авылның инде белеме зурмы, азмы, аның мулласы булырга тиеш. Әгәр дә нидән инде мөхтәсибәт тарафыннан, диния тарафыннан билгеләнгән мулла булырга тиеш. Ул инде бүген әйтеп булмый бөтенесе дә зур галибалар дип. Инде ничек кенә булса да, һәм шул мулла укырга тиеш, һәм шул мулла бирергә тиеш. Никах таныклыкларын. Исем кушуга килгәндә инде аның әтисе кушарга тиеш. Шулай булса да, таныклыкны үзәкләштереп, таныклык алу мәсьәләсенә килгәндә, аны инде үзәкләштереп башкарырга була. Мөхтәсибәттән монда, башка оешмадан, шул дини оешмалардан.
Менә сез инде 1997 еллардан бирле шушы таныклыкларны тапшырабыз дидегез. Менә инде урыс гаиләләр килгәндә булдымы менә шушы никах укытырга дип?
Без бу мәсьәләдә каты куябыз. Икесе дә мөселман булырга тиешләр. Шәриғатында булмыйбыз, шул вакытта таләпне дә тиешенчә каты куябыз. Әгәр дә инде безнең теге этник дип әйтик инде мөселман булмый икән кеше, урыс Чуваш башка иманда була икән инде. Без алардан таләп итәбез, я отрекайс от своей религии, принимай ислам дигән сүзләрне әйтергә. Һәм мин аннан иман кәлимәсен әйтә, аның тәрҗемәсен әйтә, һәм аннан инде без әгәр дә ул чынлыкта ислам дине кабул иттем дип әйтә икән, никах укыйбыз. Әгәр дә инде ислам дине кабул иттем дип әйтми икән, никах укымыйбыз без мәчеттән. Һәм инде бу безнең нибез буенча шулай, чөнки бүген көндә бу инде Гумар радиялганыдан килгән, Гумар халифадан килгән диндәге таләп дип әйтик инде. Ул таләп итә сахабаларны хәтта аерып, мөселман хатыннарына гына өйләнүне. Чөнки бүгенге көндә милләтебездә шундый кыйын халәттә, белгәнебезчә, хатыннар никахлар күп, нигәр күп, әле ул икесе дә татар булып дип әйтик инде. Балаларын урыс дип язып сыра бар, икесе дә никахта, ни дип тә Әлбәттә, әйтү әйнде нидә никах уку мәсьәләсенә килгәндә инде, анда без тарафтан мин әйткәнчә шулай куябыз.
Менә бит инде бу дөнья дип әйтергә кирәк, сез инде никахлашу турында таныклык биргән гаиләләрнең айыру очраклары да була торгандыр. Менә шушы очракта инде бит инде дәүләт тарафыннан ЗАГСтан таныклык бирелә айырылышу турында. Сездә менә шундый күренеш бармы?
Юк, анысы юк. Аеру турында таныклыкма бирмибез. Чөнки торгында аны ир аера әгәр дә никен инде анда талап итте икән ул аерла инде. Әмма инде нидән шушы аерышкан вакытта ни бүлешеп, милек бүлешеп дип әйтик инде, дәвәләп таныклык сорап килгән чыраклар була. Кайсы як кызык функциялар таныклык бирмәскә тырыша, бездә копияны сакланган. Без инде ике якка да фәкать шушы иләндәге кешеләргә генә бирәбез таныклыкның копиясын. Теге өченче як дип әйтик инде, килеп сорый икән без аларга бирмибез. Бирәбез кызга, җегеткә.
Менә сезнең ГУМО турында да таныклык бар. Менә аласын сорап килүчеләргә бирәсезме? Яки инде
барасың бабайлар мәйтне юалар да шунда калдырып кайтарлар. 97-нче елдан алып бүгенге көнгә кадәр менә шу архивта нинди мәҗлес булган, ул мәҗлескә кем барган, кайсы көндә булган, кайчан булган бөтен информация язылган дип әйтсәк, инде дөреслектән читкә китү булмас. Инде бер 80-90% ни безнең теркәлгән. Шунда бөтен ниләрен, Ак мәчетнең бөтен өлешен.
Шулман төбәге баш казы Рөстәм хәзрәт Шәйхәвәлиев белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм карагыз. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. 2006 елның нәкъ шушы ноябрь көннәрендә яңгыраган хатын-кызлар сәхифәсе ислам динендә хатын-кызларның башларына яулык бәйләвенә багышланган иде. Аны Мәскәүдән Нәзифә Кәримова әзерләп җибәрде.
Еш кына мәчеттә булмасын, урамда да, башка җәмәгать урыннарында яулыкларын ура-бурап бәйләгән, озынча гарәпчә модалы күлмәкләр кигән кызларны очратырга туры килә. Кайберләре яулыкларын муен астыннан тимер брош я булмаса булавка белән дә бер тип куялар. Бу кыяфәтләре белән алар мусульманнарга түгел, христиан манашкаларына да ошап китәләр. Мусульманнар арасында күренгәч, аларны татар дип уйлап, татарча сүз кушсаң, бер авыз татарча белмәүләре дә ачыклана андый кызларның. Инде мусульман кызларына татарча белергә кирәк дисәң, исламда милләт юк, безгә татар теле кирәк түгел дип тә җавап бирәләр. Шулай төрнеп йөрү генә мусульманлыкны билгелим икән соң әле? Коръәннең кайсы сүрәсендә күрсәтелгән бу кагыйдә? Шушы сораулар белән без Мәскәүдәге кайбер дин әһелләренә мөрәҗәгать иттек. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Аллаһ табарака ва тааля хатын-кызларына шулкадәр хөрмәт итә һәм хатын-кызларның ирләрдән бер нинди дә ким булуы мөмкин түгел дигән аяты кермәләр белән белдертеп, ирләр һәм хатыннар, муслима һәм мусульманнар, иманлы ирләр, иманлы хатыннар, ирләр белән бер рәттән хатыннарны әйтә. Һәм Коръән Кәримдә Аллаһ Раббыбыз бер урында да ирләр сез башыгызны каплагыз дип әйтмәгән, хатын-кызлар сез йөзегезне томалагыз дип бер аяты кәримә белән дә буйырмаган. Шәригатебез буенча хатын-кызлар һәм ирләр гаурат булган урыннарны капларга тиеш дип безнең динебез куша. Әмма ләкин гаурат булган урыннарга хатын-кызларның йөзләре кирми. Шуның өчен дә хатын-кызлар иркен йөзләрен ачып, кулларын беләзеккә хәтле ачып, аякларын тубыкларына кадәр ачып йөри алалар. Башка ирләр алдында аларга хәләл булмаган ирләр алдында да, ә инде үзенең хәләле булган һәм якыны булганнары алдында ул яулыксыз да, кыска җиңле күлмәк белән дә йөри ала үзенең хәләле алдында. Коръән Кәримдә Аллаһ Раббыбыз бер аяте кәримә белән дә хатын-кызларга битләрегезне чадыралар белән ябыгыз дип әмер кылмый. Бу халыкның традициясыннан гына килүе мөмкин. Минемчә, һәр бер үсеш чыры үзенең ниндидер бер элементларын көн күрешенә кертә. Безнең татар хатын-кызлары гомер-гомердән мәгърифәтле ханымнар булган. Алар гомум гараб дөньясына, я Урта Азия мусульман халыкларына мәгърифәтне кертүче һәм үзләренең затлы ханымнар булуы белән танылган. Бу яктан бер кемдә моңа каршы сүз әйтә алмый. Әйтәсем килә шуны: һәрбер яңалык ул яхшылык, ләкин һәр яңалыкның да нинди мәгънә белән килүен аңларга кирәк. Безнең бүгенге көндә татар кызларыбыз, бик матур гүзәлләребез, алар гарәпләрдән мода кертәбез. Менә без үзебезнең исламда шул кадәр тақвалыгыбызны танытабыз дип, гарәп киемнәрен кию бу әлбәттә кемгәдер ошарга тырышу билгесе. Безнең татар милләте, башкорт милләтендә һәр вакыт матур, бай, затлы киемнәр булган. Безнең хатын-кызларыбыз матур калфак белән затлы ефәк шәлләрне бөркәнгәннәр. Ят ирләр белән сөйләшкән вакытында битен бераз борып, битләренә шул шәлне куя торган булганнар. Бу күрсәтә безнең татар хатын-кызларында инсафлылык белән паклык белән үзенең горурлык дәрәҗәсен тану булган.
Нигә соң 1000 ел ярым элек ислам кабул иткән безнең халык гарәпләрнең милли киемнәрен үз итмәгән, хатын-кызлар үзенең татар милли киемендә калган. Бүгенге яшь кызларыбыз нигә соң гарәпчә киенергә умтыла дип сорадык.
Ә хәзер менә мин динле, шуңа күрә башка халыклар дин тоталар икән, аларныңча киеним дип әйтү бу әлбәттә динлелекне күрсәтми, ә бәлки бу хәтта рияга кертә торган бер гамәлгә дә ошап калырга мөмкин. Без бик яхшы беләбез гарәп дөньясында хатын-кызларның ничек киенгәнен. Һәм бик яхшы беләбез бөтенләй хиҗаб кигән кешедән дә нәрсә көтәргә мөмкин икәнлекне. Шуның өчен әгәр без үзебезнең милли киемнәребезне танытсак, әгәр дә без үзебезнең милли аңыбызны үстерсәк, әгәр дә без үзебезнең гореф-гадәтләребез буенча дәрәҗәбезне һәм затлылыгыбызны танытсак, без мусульман буларак беркемнән дә ким булмаячакбыз. Чөнки иман дигән мәгънә бары тик кайтып калмый, йөзне томалап хиҗаб киюдә генә. Әмма шуны без яхшы аңларга тиешле, бар гаурат дигән, гауратың ябылса, синең матур шәл киюңдә, калфак белән яулык ябуыңда, матур иттереп, затлы модага туры килә торган күлмәкләрне киюңдә бу шәригатькә сыя торган кием.
Баш ютавында мәзин вазифасын башкарган Ринат хәзрәт Әләүетдинов, ул кызлар мәчеткә белем алырга йөриләр, шул ук вакытта яш муллаларга, укытучыларга ошарга тырышалардыр дип тә фаразлый.
Хатыннарның киемләре турысында, ни өчендер ирләрнең киемләре турында сораулар аз бирелә. Ягъни бер алимыбыз, таныклы Имам Әл-Газали дигән кеше, 12-нче гасырда яшәгән. Шулай дип әйтәләр, кеше ул эч бүлектән тора. Беренчесе аның жаны, икенчесе аның акылы, өченчесе аның хайваны. Хайванның кеше белән айырмасы нәрсәдә? Акылында һәм дә акылы белән үзенең теләкләрен киенүдә.
Менә хәзер язылганмы бер җирдә хатын-кызлар менә шушылай киенеп йөрергә тиеш дигән Коръәндә бармы ул?
Коръәндә хатыннарның битләрен, ягъни матур битләрен ябып йөрергә андый зат Коръәндә язылмаган. Киресенчә, пигамбер әйткән бит, кеше үлде микән, күмегез дигән тизләп, бурычка кердең микән, бурычны түлә тизләп, илгердең икән, өйлән, иргә чык тизләп дигән. Әгәр дә инде бөтенләй изендә ябып йөрсә инде хәзер кызлар, анысын кайн беләбез менә матурлыгын да сөйләшеп тә булмый ул кызлар белән. Мин уйлыйм, сөйләшергә дә кирәк, танышырга да кирәк, очрашырга да кирәк. Без Россия ирендә яшибез, уртача да бара кирәк. Кирәкме дип шундый без араплар түгел. Гараб ирендә башкача яшиләр. Анда ничек аларга килешелгән, ничек аларга туры килгән алар шулай яшәсен. Әмма без татарлар башкача, үзебезнеке булырга тиешле. Мәсәлән, кызларның йөрегенә имамларның яки укытучыларның яшь булуыннан гына килмиләр, әлбәттә. Әлбәттә, белем алырга.
Ә инде мөфтиләр шурасы рәис урынбасары Дамир Гизәтуллин бу сорауларга кискен итеп җавап бирде.
Коръан Кәримдә андый бер аятта юк, хатын-кыз битләрен һәм дә бөтен гәүдәсен каплап йөрергә дигән. Моны кемдер үзеннән чыгарган.
Нигә соң менә безнең кызлар яулыкларында, Сәүди Гарәбстәндә кебек ябалар, күлмәкләрендә шулай киәләр.
Кичкенә генә реформация бара. Менә шул күп кенә түгел инде алар, бер генә аз генә бер йөзләгән, бер-ике йөзләгән кызлар гарапча кийинип жүрөлөр, алар инде өзлөрүн көрөлөр, гарап катындар айтты бүгүнкү күндө, балки шунда алып кетерлер деп, аларында болгонлары жок, аларында кетселер бахытсыз болашакларын билмейлер экен әле. Мен аларга анды пропаганда хаман алып барам, аңлатам, но әмәле нәтижесин күрмейм.
Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итеп, шул ук 2006 елның ноябрендә яңгыраган тагын бер тапшыруны тәкъдим итәбез. Ул вакытта Чехиядә тирмәләр ясаучы бер оста бар иде. Аның янында Бикә Тимерова булып кайтты.
Чехияның Дуба дип аталган төбәгендә милләте белән чех булган тирмә ясаучы Александр Спрада яши. Азатлык радиосы хәбәрчесе килгән вакытта Александр үзе инде тирмәнең өске өлеше булачак түгәрәкләп ясалган агачны ышкып ята торган булган. Александр Спрада Чехия уртасында яши. Соңгы тапкыр тирмәләр бу җирдә 7 гасыр элек монгол явы килгән вакытта булган. Хәзер тирмәләр яңадан Европага кайта. Спрада тирмә ясауны 2 ел элек башлаган булган. Ул вакыттан бирле Александр 20 тирмә ясаган. Оста үзегенә эшли. Иендә ул тукыма белән капланачак тирмәнең шилтер кебек корылган агачларын кирәшен әзерли. Бу бик катлаулы эш. Тирмәнең өстендә буласы агач алка дөрес урынга утырырга тиеш. Аңа беркетелгән агачлар түгәрәкләп тигез итеп тезелергә тиеш. Спрада тирмәне җәен юка тукыма белән каплый, кыш өчен калын киез әзерли. Спрада монгол һәм кыргыз тирмәсендә ясый белә. Алар белгәнегечә тирмәнең өске өлеше белән генә аерылып тора. Оста үзе кыргызча киез ине ясарга күбрәк ярата икән. Әмма монгол иләрен күбрәк сата алган, чөнки алар арзанракка төшә. Александр ясый торган киез өйләр уртача диаметрда 6 метр зурлыгында була. Оста тирмәнең ишегендә ясый. Идәнен җәясе һәм киез белән каплысы булмаса, тирмә куруга 1 ай яки аннан да азрак вакыт китә. Үзенең интернет сәхифәсе аша Спрада тирмәләрен бөтен Европа буйлап сата. Кайбер өйләр пияла түшәмле була, җылылыкны саклау өчен идәннәрдә җәйелә. Спрада тирмәләрне сатып алган кешеләрне альтернатив фикер йөртүчеләр, бәлкем хиппилар булгандыр дип саный. Шундый йортны сатып алган кешеләрнең берсе Прагадан ерак түгел урман ортасында куелган тирмәсендә ел буе яшәргә тели. Азатлык хәбәрчесенә ул булай диде.
Пришел на напад бидлет в кругу. Также припарали в увагу юрта, типи, иглу.
Минем ниндидер бер түгәрәк җирдә яшисем килде. Тирмә, индианнарның вигвамы, яки дөнья халыкларының буз өе арасында сайларга була иде. Искимосларның буз йортлары өчен монда кар җитәрлек булмый. Американ индианлары өе шулай ук бик күңелгә ятышлы түгел. Шулай итеп тирмәне сайлау дөрес булды.
Индианский аюрта то была та справная волба.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.